Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, esingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih yerda yashab odamlarga osmon shohligi haqida gapirganda turli xil predmetlarni, jonivorlarni misol tariqasida keltirar edi. Masalan, gullar haqida, tangalar va urug'lar hamda qo'ylar haqida. Bundan tashqari yana ko'plab boshqa misollar ham keltirib, turli matallarni so'zlab berar edi. Albatta, Rabbimizning bunday so'zlashidan maqsadi odamlarga gapirayotgan matallari yanada tushunarli bo'lishi uchun edi. Men ishonch bilan shuni aytishim mumkinki, agar Rabbimiz hozir ham bizning oramizda yashaganida bizning davrimizga xos bo'lgan turli narsalarni misol qilib keltirar edi. Masalan, oddiy soatni olaylik. Soatni biz vaqtni bilish uchun ishlatamiz. Bundan tashqari, soat bizga yana boshqa narsalar haqida ham gapirishi mumkin ekan. Aziz radio tinglovchi, agar istasangiz, men sizga shu haqida gapirib bermoqchiman. Albatta, soat o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmadi. Ko'p yillar davomida insonlarning izlanishi natijasida o'zlarining muhtojliklarini ta'minlash maqsadida o'ylab topilgan narsadir. Agar soatlar gapira olganlarida edi, ular albatta o'zining yaratilish tarixi haqida bizga bajonidil so'zlab bergan bo'lar edi. Albatta, soatning ham yaratilishi Xudovandga katta bog'liq bo'lgan. Biz yaxshi bilamiz, butun borliqni va odamlarni Xudovand yaratgan. Dunyoda hech narsa keraksiz maqsadda yaratilmagan. Barcha yaratilgan narsalar Xudovand tomonidan yaratilgandir. Soat deganda bizning ko'z o'ngimizda asosan soatning tashqi ko'rinishi ko'z oldimizga keladi. Korpusining ichidagi mexanizm esa eng asosiy hisoblanadi. Shu bilan birga ushbu mexanizm bizning ko'zimizga ko'rinmaydi. Inson ham shunga o'xshash. Biz ko'pincha tanamizga qarab baho beramiz. Asosan esa Xudovand uchun insonning ichidagi ruhi va qalbi muhimroqdir. Tana ruhsiz o'lik hisoblanadi va hech kimga kerak emas. Inson ham ko'p narsalarni yasay olishi mumkin, lekin Xudo marhamatlamasa va insonga donolik bermasa, insonning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Chiroyli, lekin ishlamaydigan soatning kimga ham keragi bor? Insonning ham tashqi ko'rinishi go'zal bo'lishining o'zi yetarli emas. U Xudovandning barcha aytganlarini bajarishi zarur. Faqatgina yaxshi inson bo'lishning o'zi yetarli emas. Inson Xudovand uchun kerakli bo'lishi kerak. Biz xohlaymizki, uyimizdagi soat doimo to'g'ri ishlashini. Soatning noto'g'ri ishlashining asosiy sabablaridan biri uning ichiga kichkinagina chang yoki mayda detal tushib qolsa, soat tezda ishdan chiqadi. Insonning ichidagi kichkinagina gunoh ham insonning hayotini butunlay zaharlashi mumkin. Noto'g'ri ishlaydigan soat o'z egasini qanchalik xafa qilsa, biz ham o'zimizning noto'g'ri ishlarimiz bilan Xudovandga qanchalik azor keltiramiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, doimo Xudo uchun kerakli inson bo'lishga intilaylik. Shuning bilan azizlar, eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.